Unha exposición colectiva de pintura, fotografía e escultura prepárase na Casa da Cultura de Fene. Inaugúrase este vendres ás 6:30 PM baixo o título de Sinerxia, 1+1=3. Participan tres artistas, Ladislao da Regueira, Juan Sobrino e Malena Carballo. Decidiron facer esta mostra porque a unión e a forza, a sinerxia entre tres artistas diferentes. Malena, Ladislao e Juan acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bo día.
Bo día.
Bo día.
Ladislao, con que obras participas ti nesta exposición?
Bueno, eu basicamente vou levar unha única obra, ainda que está feita de, digamos, de bastantes partes pequenas, e será unha intervención, unha instalación que fa unha pequena homenaxe a Harald Kippers, que, bueno, foi, digamos, a quen eu seguín para estudar a teoría da cor, non? É un dos grandes popes na cuestión cromática, sobre todo, digamos, na de sustracción, non? Que usamos en pintura.
Pero é unha obra de escultura.
Sí, sí, é escultura, é en San Blas, é dicir, eu habitualmente o que fago é vou, digamos, aproveitando os refugallos desta... Vivimos nunha sociedade de consumo onde consumimos moitísimas cousas sin darnos conta, non? Entón eu, algunhas cousas, evidentemente non todas, gardo, e despois habitualmente as uso nas obras, non? Tanto as pictóricas como as escultóricas.
E iso fixeche tamén para esta intervención.
Sí.
E ti, Juan, con que obras participas?
Bueno, eu participo con obras que podíamos clasificar como abstracción xeométrica, fundamentalmente, tocando temas paisaxísticos, temas que teñen relación tamén con mitoloxía grega, algún tema tamén bíblico, que non religioso, sino bíblico, con respecto aos dous triunfos de Xesús sobre Satanás.
Malena aporta fotografía e pintura, non?
Non, solo fotografía.
Solo fotografía. Sí. En que consisten as túas fotografías?
Bueno, a miñas fotografías é unha serie que lle chaman Do Niños Beach, Do Niños Playa. A vida, o que pasa na época estival nesa praia. Todos os que de por aquí sabemos que Do Niños é unha praia basicamente que ten moita fama polo surf. Entonces hai moitas imaxes que teñen alusión ao surf, hai imaxes en alusión a escenas familiares, bueno, que teñen que ir a velas.
E como xordeu esta iniciativa da colaboración de tres artistas para dar a luz unha única exposición?
Que fala aí, Malena, que un pouco...
Quen foi a máxima ou o máximo culpable?
Malena. Para eso está de comisaria, pero a culpa foi dela toda.
Pois como xurda,
bueno,
Malena?
O papel de comisaria me queda grande, pero bueno, sí, foi un pouco a idea de que eu vía que hai moitas obras no estudio onde traballamos e que, bueno, que sería ben que habira xente, que saíra un pouco de... do que é o taller, non? Entón, como xa tiñamos un número de obras importantes, sobre todo Juan, pois decidimos, yo propuxen e aceptou e aquí estamos.
Juan, nesta obra, nesta exposición, dis que participa sobre todo con obras de abstracción xeométrica, pero
sí,
ti tes gañado o premio de pintura Bello Piñeiro de Mugardos,
sí,
non? Con que cadro venceres nese galardón? Era unha obra moi diferente da que agora presentas en Fene?
Sí, porque era máis ben un paisaxe, unha pintura figurativa, ainda que apuntaba xa hacia a abstracción xeométrica. Pero era figurativa, máis ben. Sí.
Ladislao, hai algún nexo de unión que se poda establecer entre as obras dos tres artistas que participan conxuntamente na exposición?
Home, eu creo que a parte da amizade e de que compartimos un estudo así, digamos, temporalmente, digo, porque, bueno, eu polo menos vou, a veces desaparezo, logo volvo a usalo, e sobre todo a cor, non? A utilización da cor. Falar de obra visual falada é moi difícil, pero calquera que vai a ver que hai unha presencia da cor moi importante, tanto nas fotos de Malena, como nos cadros de Juan, como na miña intervención, digamos, escultórica, non? A cor estaba moi presente e quizás eso a nivel plástico es esa, porque claro, a xente que vaya vai a ver cousas dende unha pintura a óleo, dende un ensamblas, bueno, que as esculturas que fago, non, con objetos atopados, en este caso son guardados, non son exactamente atopados, e coa forza da cor de Malena, que non na praia, non vou aquí a desvelar o final, non, da película, pero quero decir, a cor é o que máis nos une, a parte de, bueno, de amizade e de búsquedas que compartimos xa dende fai bastantes anos.
Ladislao, dices experiencia en cursos, en clases de iniciación a pintura. Cales son os principales conceptos que intentas transmitir á xente que quere aprender?
Ui, temos tanto tempo. Bueno, basicamente o fundamental é aprender a ver, non? Quer dizer, nos vemos pero non reparamos, non? Algo que do que personalmente me sinto satisfeito é cando sin o decir nada, calquera alumno, cando leva xa unhas semanas, un mes, dependendo, porque son clases habitualmente semanais, unha clase a semana, te comentan que ahora ven de maneira distinta. Ahora vexo cousas que antes non veía ou que simplemente non reparaba, non? E despois, sobre todo, bueno, pois eso entra cuestións moi, digamos, moi clásicas, moi académicas, non? O volume, a perspectiva, cando avanzamos un pouco máis a anatomía e tal, pero, quer dizer, eu creo que o fundamental é o que fago é ensinar a ver, non? Como levantar un pequeno velo, porque todo o mundo vemos iguales, as fugas e todo isto, pero non reparamos nelo, non?
E Malena, ti como crees que Ladislao como mestre?
Pois como se describe. Sí, eu que continuei un pouco, deixei un pouco de lado a pintura, que penso retomala. Seguín na liña da fotografía. Todo eso de eu xa sabía ver cando empecé a fotografiar, parte de esa visión era porque xa tiña unha visión pictórica, non? Eu son unha persoa que fago a cor, e a cor me costa traballo. Fotografiar en cor é difícil. Creo que non me costa traballo, é un pouco é pola influencia do manexo da cor previa.
E Juan, ti estás satisfeito do resultado tras a colaboración realizada con Malena e con Ladislao?
Sí, sobre todo por eles, máis que por min, pero por eles sí. Son uns extraordinarios compañeiros, no caso de Ladislao, ademais mestre e amigo. É certo o que dice Ladislao, que nunca non forza ao enseñar ao alumno, sino que é unha enseñanza subxetiva, unha enseñanza que aconsella máis que impón. Entón, deixa desenrolar o xeito natural de cada alumno para expresar a súa obra.
E a ti que che inspira a hora de crear?
Pois, como dicía Picasso, eu non pinto o que vexo, sino o que penso. Entón, isto consiste o arte abstrato. O arte abstrato ten a dificultade de que hai que meditar o que ven os teus ollos e logo plasmalo no lenzo. É unha dificultade añadida. Por iso que o arte abstrato non se pode xuzgar a lixeira, como eu mismo fixen ao principio, que pensaba que era unha serie de garabatos. En realidade, é moito máis complicado que isto.
E a Malena Carballo, que lle inspira cando vai a Doniños coa súa cámara, se pon ali?
Pois un pouco o mismo, Trátase de emocións, máis que imaxe. Evidentemente a cor sigue estando presente, pero basicamente son emocións. E o que vai a ver as exposicións, a miña en concreto de fotografía, que non parecen fotografías, son, semellan máis pinturas que fotografías, e son puramente emoción, sí.
Ladislao, en que proxectos artísticos traballas na actualidade?
Bueno, leo xa algún tempo xa son como 10 anos realizando unha dosografía de asistencia que esa é unha obra pictórica. E, bueno, intento, digamos, elaborar documentos plásticos onde, digamos, todo o que vivín directa e indirectamente, quero decir, bueno, indirectamente, por exemplo, polas anécdotas que me contou a miña avoa, que naceu no 907, o sea, 1907, evidentemente, ate o que pase agora ou podamos prever que pase, non? E intento eso, pois facer unha dosografía, un grupo de documentos plásticos para que non se perdan, digamos, determinados coñecementos, mostrar actitudes presentes e, bueno, e un pouco intentar, en fin, isto é moi inxenuo, intentar encauzar o futuro, non? E eso que, digamos, o que me leva xa, pois eso, salgo de Zanos e é o meu grande obxectivo, non? E, bueno, estes 10 anos foron basicamente de documentar, non? O sea, de recuperar documentacións que tiña espalladas, de coller novas. E despois, agora estou na fase elaborativa, digamos.
Se tres persoas con cualidades e gustos diferentes se une e complementan, o resultado é sinerxia, un máis un igual a tres. Cando unha idea se potencia con outra, sae unha terceira. A exposición Sinerxia abrirase na Casa da Cultura de Fene este venres ás 6:30 PM. Alí permanecerá a mostra ata o 17 de decembro.
27.
Sí. Ata o 27 de decembro. Sí. De acordo, pois feita esa precisión, Malena Carballo, Juan Sobrino e Ladislao da Regueira, moitas grazas.
Grazas a ti. A ti.